สวัสดีค่ะบันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะอ้อยวรมนค่ะ
ครับผมอาทิตย์กฤตวิชิตครับ
แ
ม่เราเปิดกันมาแบบว่า
คึกคักคึกคักนะ
บิ้วนะจงเติบโตนะ
ค่ะเพราะว่าอันนี้
เราก็หลาฮูลากันอยู่ข้างหลังนิดนึงนะครับ
ค่ะก็สรุปข่าวบันเทิงรอบสัปดาห์นี้มีเรื่องให้ชื่นใจพี่โอมหลังจากอาทิตย์ที่แล้วนี่เราหดหู่กันในตอนนี้
ไม่ใช่แต่อันนี้ที่เราเปิดมานั่นคือเพลงสังเคราะห์แสงนะครับของคุณเก่งทัชยานะครับแล้วก็ข่าวเขานี่ทำให้เราฮึกเหิมนะเหมือนเพลงเลย
ใช่เพราะว่าเป็นงานไปชนะรางเวทีระดับโลกมาใช่ไหมคะพี่อม
ใช่ครับก็คือเวทีW Copa นะฮะก็คือ
ชื่อเต็ม World Championship of Performing Arts นะคะ
ใช่ฮะก็จัดกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็กรรมการเนี่ยเป็นคนในแวดวงฮอลลีวูดนั่นแหละแล้วก็จะแบบว่าระดมนักศิลปะการแสดงนักร้องทั้งเรื่องของการร้องเพลงเต้นรำการแสดงละครแฟชั่นนางแบบเงี้ยนะครับไปค้นหากันว่าใครจะเป็นที่หนึ่ง
มาประชันฝีมือกัน
ใช่คือเขาเปรียบเทียบเลยว่าเวทีนี้เนี่ยเหมือนกับกีฬาโอลิมปิกนะ
ของสายศิลปะเขาใช่ไหม
ใช่ของสายการแสดงแบบนี้ต้องบอกแบบนี
้ค่ะนี่อันนี้ก็คือแยกกันแข่งใช่ไหมระหว่างถ้าเกิดว่ามาสายร้องก็แข่งสายร้องหรือว่าแข่งรวมกันหมด
ก็คือไม่เขาแยกกันแข่งครับเป็นเหมือนเวลาคุณไปดูกีฬามวยอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะแบบว่าเอาสายมาขึ้นมาเป็นกลุ่มๆครับเป็นสายๆเหมือนแข่งอย่างเงี้ยครับเหมือนแข่งโอลิมปิกจริงๆอ่ะแหละแล้วก็มีคณะกรรมการซึ่งก็เป็นคนในวงการอย่างที่ผมบอกกันไปแล้วเขาก็จะมานั่งดูคล้ายๆแบทเทิลกันคือแสดงคนนี้แสดงเสร็จลงอีกคนขึ้นแสดงแล้วกรรมการที่จะตัดสินให้คะแนนกันไป
อ๋อแล้วทีนี้ทีมของคุณเก่งทัชยาที่ไปชนะมานี
่
เป็นทีมอะไรพี่โอมเล่าให้ฟังกันหน่อยเร็ว
เป็นทีมอะไรก็เป็นทีม
มีอะไรบ้างในนั้นมีร้องเพลงมีใครไปบ้างอะไรอย่าง
นี้ใช่ก็มีคือจริงๆเนี่ยก็คือเรารู้จักคุณเก่งทัชยาใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นระดับตัวแม่นะ
ค่ะ
ก็คือคุณนกพิมพ์ปริมา กรโรจนชวินนะฮะของคือจริงเธอเคยเป็นแชมป
์ KPN
ใช่เคยเป็นแชมป์ KPN ตอนปี2009ฮะระดับแชมป์เรื่องจริงเคยไปร้องเพลงให้เดวิดฟอสเตอร์ด้วยนะฮะในคอนเสิร์ตบางที่ซึ่งจริงๆคือเธอไปเนี่ยเธอก็ได้หลายรางวัลเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหรียญทองประเภทเพลงป๊อปนะครับจากเพลง True the Fire นะครับมีเหรียญเงินประเภท World ชายร้องเพลงสยามเมืองยิ้มนะครับแล้วก็มีรางวัลนี้ได้กันทุกคนคือ Spirit Team นะครับได้ทั้ง25คนแล้วก็มีโล่รางวัลOverall ในประเภทเพลงป๊อปด้วยเหมือนกัน
ค่ะอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าอันนี้คือคุณเก่งเนี่ยกลับมาที่คุณเก่งก็คือเป็นทีมไทยที่ได้รางวัลมากที่สุดคือ14เหรียญทอง5เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะคะ
ใช่อันนี้คือเฉพาะคนเดียวนะฮะทั้งทีมจริงๆเนี่ยได้คนละ10 20เหรียญกันครับก็คือรวมๆกันแล้วเนี่ยฮะก็คือคนที่พาไปนะบอกเลยว่าโอ้โหได้เป็นร้อยนับกันไม่หวาดไม่ไหวครับได้กันทุกสาขาแล้วเขาก็บอกว่าไทยเองเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เหรียญรางวัลเยอะติดอันดับเหมือนกับเขาเหมือนกันนะครับ
ค่ะทีนี้คือเพลงที่เอาไปประกวดเนี่ยวันนี้เราเอามามีเอามาให้ฟังด้วยนะได้ยินว่าวัดฝีมือกันแค่นาทีเดียวเอง
ใช่ไ
หมพ
ี
่โอมค่ะก็มีการผสมสามสาทางดนตรีนะทั้งการร้องการเล่นเครื่องสายจะแค่นะคะแล้วก็เครื่องหนังอย่างตะโพนไปพร้อมๆกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ลีลาแค่แล้วก็น้ำเสียงนะจะมีแบบทีเด็ดอยู่ที่จะแค่คู่ใจเขาบอกว่าต้องสั่งทำด้วยนะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันค่ะว่าเพลงประกอบจะแค่ในรอบการแข่งขันนี่มีเสียงเป็นยังไงบ้าง
คนลุกคนลุกกันไป
ค่ะเพราะว่าคุณเก่งนี่ก็ต้องบอกว่าเสียงเวลาที่เขาออกมานี่
ใช่แล้วเขา
เป็นเสียง
แล้วเขาเป็นนักร้องไม่กี่คนนะฮะที่เวลาร้องเพลงไทยเดิมอะแล้วเรารู้สึกคนรุ่นใหม่นะจะรีเลทกับสิ่งที่เขาร้องได้เลยนะครับแล้วก็อย่างเพลงที่ฟังไปนะครับกุทราชเหยียบกรวดอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมีร้องด้วย
อันนี้คือเป็นเพลงไทยเดิมเหรอคะ
เป็นเพลงไทยเดิมครับแต่ว่าถูกปรับปรับปรุงนิดนึงให้ร่วมสมัยมากขึ้นนะคนปรับไม่ใช่ใครครับก็คือเป็นเพื่อนสนิทคุณเก่งเองฮะคุณประกรณ์หนูยี่นะครับซึ่งคนนี้เป็นศิลปินศิลปะของกรมศิลป์ด้วยนะครับเขาก็มีการปรับให้มีความร่วมสมัยขึ้นแล้วก็กระชับมากขึ้นนะเพลงไทยปกติอาจจะแบบต้องใช้เวลาเสพนิดนึงอันนี้คือ1นาทีทำยังไงให้มันโดนปังเลยทีเดียวเราก็ได้ยินกันมานะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันทรงพลังทั้งเรื่องของเสียงร้องเรื่องของเสียงจะแค่คนไทยเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินว่าจะมีเครื่องสายอะไรที่จะเล่นแล้วมันจะฟังดูดุดันขนาดนี้นะ
ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะขายเรื่องระนาดเรื่องปี่อะไรอย่างนี้มากกว่านะไม่เหมือนของสายเอเชียตะวันออกอย่างญี่ปุ่นเขาจะมีโกโตใช่ไหมคะของจีนเขาจะมีอะไรนะของจีนที่จะเป็น
อ๋อของจีนเนี่ยของจีนนั้นก็มีคือของจีนขายหลายอย่างฮะ
ขิมอะไรอย่างเง
ี้ยขิมของจีนแล้วก็มีพวกผีผานี่คล้ายๆเป็นพินอย่างนึงนะครับแล้วก็มีพวกเอ้อหูนี่คล้ายๆซอด้วงของเราน่ะเสียงจะเป็นแบบหน่อย
คือถ้าเกิดว่าเป็นพวกเครื่องสายนี้เราจะไปนึกถึงเอเชียตะวันออกแถวนู้นมากกว่าเนาะพอมาเป็นเมืองไทยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้นึกถึง
ปึ๊บต้องบอก
ซาวจะเค้ไม่ค่อยเข้ามาใน
ใช่เพราะจริงต้องบอกว่าดนตรีในเซาท์อีสต์อาเซียนนะครับในอุตสาคเนเราเนี่ยครับที่เด่นจริงเป็นเครื่องกระทบฮะ
ทบตบอังกะลุงไง
อังกะลุงอะไรแบบนี้ครับระนาดที่มีกันเต็มไปหมดหรืออย่างถ้าเป็นทางอินโดก็กามิลันหรือท้องวงแบบอินโดอย่าง
น
ี้แหละก็คือจะดัง
ตีตีอะไร
ใช่จะดังเรื่องแบบนี้ฮะ
ค่ะอันนี้เราก็เลยแบบโหเอามาแล้วทำไมเขาถึงเป็นจะแค่เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์2คนค่ะคุณเก่งทัศยะกับโค้ชคุณประกรณ์หนูยี่ค่ะ
ผมว่าฝรั่งดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่ดู Amazing แล้วก็วิธีการดำเนินทำนองของเขาเนี่ยมันดูไม่ได้ ดูเนิบนาบมันมีความเร้าใจได้ผมว่ามันมีความเร้าใจมันมีความใกล้เคียงกับเวลาเด็กวัยรุ่นเล่นกีตาร์มีความเป็นร็อกมีความเป็นความโซนความแสบอยู่ในนั้นแล้วก็เทคนิคมันมีมากกว่าแค่การบรรเลงทำนองเมโลดี้แค่โน้ตตัวเดียวครับเพราะเขามี3สายแล้วก็เราสามารถดีดได้หลายรูปแบบแล้วก็ตัวเสียงเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับเครื่องสายอื่นๆอ่ะคือมันจะมีความเกือบมีกลิ่นของความบอดของในตัวเสียงอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะถึงเวลาของแจ็คเก้ตัวพระเอกตัวนี้ที่เก่งจะนำแจ็คเก้ทำให้ทุกคนหันมาเล่นแจ็คเก้กัน
ผมประยุกต์ให้คนดีดแจ็คเก้เนี่ยร้องไปด้วยแล้วก็เล่นกลองไปด้วยอยู่ในเครื่องตีชิ้นเดียวอยู่ในโชว์ภายใน1นาทีรวมศาสตร์เครื่องหนังนักร้องแล้วก็ดนตรีเข้าด้วยกันถ้าดูจากคลิปจะถ้าเป็นคนดนตรีจะเห็นซึ่งมันเป็นการแหวกกรอบแบบว่ากระจายเลยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากที่สังคมไทยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทยในทิศทางที่ดีแล้วเราสามารถเข้าไปสูงรอบสูงสุดที่มันมีหลายชาตินะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากๆเลยครับ
ชอบตรงที่บอกว่าเป็นร็อกนี่แหละ
คือรอบสูงสุดที่คุณประกรณ์บอกว่าคือเราติด1ใน5คนสุดท้ายนะครับของโชว์ที่ดีที่สุดในรายการนี้นะครับซึ่งจริงๆใช่แล้วก็คุณเก่งเองเนี่ยก็ยังได้รางวัลโชว์ที่เป็นโชว์ที่โดดเด่นของการประกวดแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะแม้ว่ารางวัลใหญ่เนี่ยจะตกเป็นของมือกีตาร์จากซิมบับเวไปนะฮะซึ่งอาจจะโอเคคนอาจจะฝรั่งอาจจะรีเลทง่ายกว่านิดนึงแต่ว่าแน่นอนว่า
แต่คิดถึงว่าถ้าเกิดคือเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรขับขานออกมาเนี่ยต้องอาจจะต้องใช้คำนี้เนี่ยเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยนะว่าเสียงเขามันแบบมันหันชวนให้หันไปดูเหมือนกับรอบไหนของรอบ The VoiceThailand ที่มีครั้งหนึ่งที่เขาขึ้นมาด้วยเสียงเขาเลยเนี่ยโอ้โห
แบบร้องเพลงฝรั่งแต่ว่าวิธีออกเสียงเป็นแบบไทยๆนะอันนั้นก็คือโค้ชหันมาหมดเลย4 คนทีนี้บอกนิดนึงในเรื่องประเด็นเรื่องแจ็คเก้น่ะมีความสนใจอย่างนึงนะครับคือนักมนุษยวิทยาทางดนตรีอย่างอาจารย์อนันต์นาคคงเนี่ยก็โหโพสต์ Facebook เลยหลังจากเห็นคลิปบอกว่าโอ้โหการเอาแจ็คเก้มาจะทำให้มันร่วมสมัยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกเข้าใจเข้าถึงง่
าย
จริงๆเป็นโจทย์ยากมากนะฮะเราอาจจะเคยมีปรากฏการณ์อย่างเช่นโหมโรงนะฮะซึ่งพอเดี๋ยวระนาดดวลกันเนี่ยคนสนใจแล้วก็มีคนหลังนั้นมีคนไปเรียนระนาดกันทั้งประเทศเลยนะเด็กๆยุคนึง
ฟีเวอร์
หรือขุ่ยของอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีซึ่งก็ทำให้เห็นว่าเอ๊ะขุ่ยไทยมันเล่นอะไรได้หลากหลายขึ้นแกก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะเข้เนี่ยจะพัฒนามาทางนี้ก็ได้นะครับทั้งเรื่องของจะให้เล่นเป็นเครื่องไฟฟ้าได้ไหมใส่เอฟเฟกต์ได้ไห
ม
หรือทำอะไรให้ได้มากกว่าที่จะเข้ปัจจุบัน
อ
ะทำได้อยู่ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแม้จะเป็นโจทย์ที่ยากแต่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าในโลกของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคุณวรมน
น่าติดตามดูไปเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าเวที World Championship of Performing Arts เนี่ยก็คืออย่างที่พี่โอมบอกว่ามีวงการบันเทิงฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการแข่งขันได้มีสิทธิ์จะดึงตัวไปทำงานต่ออนาคตไกลอยู่ในเมืองนอกก็ได้
ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็โอ้โหกรรมการมีทั้งเป็นคาสติ้งไดเรคเตอร์ของพาราเมาส์อย่างเงี้ยนะครับ
โอ้โหค่ายพาราเมา
ส์ใช่มีประธานฝ่ายศิลป์นะของเซิร์กดูเซเลเป็น
คณะละครสัตว์ที่น่าจะโด่งดังที่สุดในโลกตอนนี้ที่ยังมีผลงานอย่างต่อเนื่อง
เล่นกายกรรมหลายคนมีค่ายเทปใหญ่ๆไปนะครับซึ่งจริงผมสืบมาเนี่ยก็มีค่ายเพลงนะสนใจคุณเก่งเหมือนกัน
มาถามบ้าง
ก็มาทาบทามฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณผมว่าคุณเก่งอาจจะใหญ่เกินค่ายนั้นไปพอสมควรนะนะฮะก็คืออาจจะต้องระดับค่ายเมเจอร์อาจจะถ้าจะเกิดจะทำจริงๆนะแต่อาจจะต้องเป็นเซกชันของ World Music อะไรแบบนี้แต่ก็คือต้องติดตามต่อไปครับเพราะว่าทุกอย่างอ่ะยังไม่จบดีนะก็ต้องมันก็ต้องต่อไปเพราะว่าผู้แข่งขันหลายๆคนจากเวทีนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปออกเทปมีไปร่วมงานกับศิลปินอะไรมากมายบางคนเนี่ยเข้าสู่วงการบันเทิงจริงหรือเข้าไปเป็นพวกนักแสดงโชว์ในคณะการแสดงต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนทั้งเรื่องแฟชั่นเนี่ยก็มีของเราเนี่ยไปได้นะก็จะเห็นคนที่แชร์เป็นน้องที่ใส่ชุดราตรีที่ทำจากผ้าขาวม้าอันนั้นก็มีคนสนใจแล้วก็ได้รางวัลมาเยอะเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับจริงๆถ้าว่ากันแบบนี้อาจจะเป็นฮอลลีวูดอาจจะเป็นเรื่องของวิธีการที่จะหาไอเดียใหม่ๆจากโชว์ของต่างประเทศหรือเปล่านะฮะ ซึ่งปีๆนึงเนี่ย
เพราะทุกคนเขาก็ต้องงัดของที่ดีที่สุดออกมาอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากก็มาดูไอเดียจากตรงนี้
ปีๆนึงฮะ50ประเทศคุณวรมนมาทีละ25คนแจกรางวัลกันขนาดนี้เนี่ยโอ้โหถล่มทลาย
ฮะก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะเป็นเวทีระดับโลก
ใช่แล้วก็ช็อปคนช็อปไปเนี่ยน่าจะเยอะมากๆครับรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าครองเหรียญในเวทีนี้ติดต่อกันมานะครับ10ครั้งละ
ไม่รู้ถ้าให้เดาก็ฟิลิปปินส์หรือเปล่าเห็นสายเป็นคนเห็นเวทีรางวัลทีไรก็โกยตลอด
เรื่องจริงครับคุณเดาถูกแล้ว
โอ้ยจริงเหรอคะ
ฟิลิปปินส์นะฮะคือไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราเห็นเวลาเห็นในละครซีรีส์สหรัฐอย่างนี้นะครับหรือในละครพวกของบรอดเวย์หรือของอะไรเนี่ยมีคนฟิลิปปินส์ไปอยู
่
ก็เส้นทางแบบนี้ฮะ
คือถ้าพูดถึงเรื่องของการแบบว่า performing arts ของแบบของฟิลิปปินส์นี่จะเป็นอะไรปีน้อยชาวปีน้อยนี่มีชื่อด้านนี้มากคือเป็นส่งออกเลย
คุณประมนคิดดูเขาจัดกันมาปี1997นะครับจัดมาประมาณสัก20ปีไม่ถึงดีฟิลิปปินส์ได้ไปแล้ว10อ่ะที่ของมากที่สุดอ่ะตำแหน่งชนะเลิศอ่ะคุณประมนคิดดูไทยนี่เพิ่งไปปีที่2นะฮะ
ค
ือจะไปหลายปีแล้วไปไม่ได้ไม่มีเงินเพิ่งมาได้ไปปีที่2ประสบความสำเร็จขนาดนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปแหละว่าเอ๊ะปีถัดๆไปจะทำให้เกิดข่าวน่าชื่นใจกันอีกไหมจะมีนักแสดงไทยหรือคนจากเวทีอย่างเงี้ยได้เข้าไปสู่วงการบันเทิงในฮอลลีวูดบ้างหรือเปล่า
ขึ้นหรือเปล่านะคะค่ะก็เดี๋ยวเราส่งท้ายข่าวนี้กันด้วยเพลงของคุณนก KPN
ตัวแม่มาก
ค่ะ
ต้องบอกแบบนี้
ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เพลงเนี้ย I Have Nothing เนี่ยที่เขาคุณนกเอามา cover เนี่ยไม่พ่นไฟไม่ได้นี่ห้ามร้องเลยนะไม่งั้นตายกลางเพลงแน่ๆเราไปฟังกันค่ะ
ไม่ไหวจริงฮะช่วง คีเช้งตอนนั้นแบบโอ้โหพระเจ้าช่วย
ปีน้อยก็ปีน้อยของไทยก็มีนะ
ของไทยก็มีฮะเพียงแต่เรายังไม่รู้จักเธอมากเท่าไหร่นั่นเอง
ค่ะก็ว่าอยู่ถ้ามาสายพ่นไฟนี้ต้องเพลงของวิทนี่เท่านั้นนะที่จะแบบว่า
จะไม่ได้รางวัลได้ยังไง
ได้ขนาดนี้นะ
ครับ
มาต่ออีกข่าว
เป็นอุทาหรณ์สอนใจข่าวต่อไป
โอ้โหรู้สึกว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์เหมือนกันนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับการเปสาวในไอโชว์นะ
คะ
แล้ววีเจสาวน่ารัก
ใช่ฮะเรื่องของราวของหนุ่มไทเป
หนุ่มไทเปนะคะก็เขาบอกว่าเป็นอีกช่องทางแชทออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมาได้สักพักนึงก็คือไอโชนะคะพี่อม
ครับ
เล่นอยู่หรือเปล่าคะ
ไม่ฮะผมไม่มีเงินทองจะไปเสียอะไรขนาดน
ั้
นคือจริงๆเขาเปิดมาสักพักแล้วก็จะมี2ค่ายอะไรเขาก็คือจะได้ไม่เสียเปรียบกันนะพูดอย่างนี้คือมีไอโชมีทอล์กๆนะฮะก็จะมีแบบสาววัยรุ่นมีผู้ชาย
น่ารัก
มาแบบ
ว่าหนุ่มหล่อๆ
มาร้องเพลงบ้างทำนู่นทำนี่ให้ดูกันบ้าง
ค่ะก็ถือว่าดูแลห้องแชทละใครที่สนใจก็เข้าไปเป็นสมาชิกมากดดูได้อะไรอย่าง
น
ี้นะคะ
คือกดนี่ไม่กดธรรมดาคุณวรมนเล่าให้หมดเล่าให้หมดไม่กดธรรมดา
เดี๋ยวเล่าให้หมดดีกว่าว่าเผื่อใครไม่รู้จักไอโชนะคะก็เป็นห้องแชทแบบนึงที่แบบว่ามีวีเจที่จะดูแลห้องนะคะแล้วก็ทำเรื่องน่ารัก cover เพลงอะไรอย่างนี้แล้วพอใครที่เข้าไปจอยเนี่ยอยากจะร่วมสนับสนุนเขาก็จะมีอีโมติคอนน่ารักๆให้ส่งทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะคะแล้วแบบเสียเงินนี่ก็จะเป็นความพราวของเหล่าดีวีเจนะเพราะมันจะขึ้นมาให้ทุกคนในห้องแชทได้เห็นกันว่าโอ้นี่ส่งของขวัญนี้แล้วบางทีก็จะเป็นที่รู้กันว่าโอ้โหชิ้นนี้นี่ต้องจ่ายไปเยอะมากนะคะ
ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะฮะมันจะเป็นไม่ใช่แค่เป็นห้องแชทเฉยๆนะมันจะเป็นสตรีมมิ่งเห็นหน้าเหล่าวีเจด้วยบรรยากาศเนี่ยถ้าคุณรุ่นคุณละมนอาจจะไม่คุ้นรุ่นผมจะค่อนข้างเข้าใจดีคล้ายๆแคมฟล็อก
อย่างนี้
คล้ายๆแคมฟล็อกคล้ายๆแคมฟล็อกนะฮะก็อาจจะมีแบบบางคนก็ต้องมีวิธีเรียกยอดไลค
์
พวกยอดอีโมติคอนต่างๆเนี่ยอาจจะแบบน้องบางคนอาจจะแต่งตัวว
่
าว
ิ
ว
นิดนึงร้อนก็เสื้อผ้าชิ้นนิดหน่อย
พี่ๆเขาเห็นแล้วเขาก็อาจจะแบบ
โอ้อยากจะ
ช่วยเหลืออ
ยากจะซื้อเสื้อให้จังเลยอะไรอย่างนี้นะ
ไม่เอาพอ
เขาบอกว่าเหมือนใจจะซื้อด้วยใจไม่ได้นะคะต้องซื้อด้วยเงินถูกสุด50คูปองส่งจุ๊บๆนะ900คูปองแล้วก็มีสูงสุดไปจนถึงส่งรักคุณเนี่ยมูลค่า1ล้านคูปองเทียบเป็นเงินเนี่ยก็คือเงินหลักหมื่นค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคิดง่ายๆคืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสมมติพี่โอมเนี่ยอยากจะส่งจุ๊บๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยากจะลองแลกเงินขึ้นมานะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าหากโอนเงินจำนวนเท่าไหร่เนี่ยก็ให้ใส่เลข0เพิ่มมาอีก2ตัวข้างหลังแล้วก็จะได้เป็นเงินที่ใช้จ่ายเอาไว้ซื้อคูปองอะไรต่างๆให้กับเหล่าวีเจที่คุณชื่นชอบ
นะ
คะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ย
คือไม่ได้เห็นอะไรเลยนะคะคือนอกจากติดต่อกันทางจอคอมพิวเตอร์
เสียเป็นแสนแค้นไม่ได้จับนะค่ะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามีหนุ่มคนนึงเนาะที่ไปเปหนักไปหน่อยนะ
คุณแม่จับได
้ใช่คุณแม่จับได้ว่าเงินหายไปไหนตั้งเท่าไหร่นะคะ
ล้านสอง
ล้านสองเลยแบบว่าแล้วก็เลยจับได้ว่าเนี่ยเอามาส่วนหนึ่งในนั้นก็เอามาให้กับน้องวีเจคนหนึ่งในไอโชนะคะซึ่งทางไทยบันเทิงค่ะทางไทยบันเทิงก็เลยไปเจาะลึกดูซิว่าอาชีพนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็เลยไปหาคุณเนสเล่นะคะคุณนัทกฤตาข้อชากูลค่ะเป็นวีเจไอโชหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็เธอก็ทำโชว์ให้ดูนะแบบว่ามีโชว์เต้นน่ารักมีการตีหน้าผงหน้าผากอะไรอย่างเงี้ย
ไปติดตามข่าวย้อนหลังเราได้ครับนำภูมิใจนำเสนอมาก
อะไรอย่างเงี้ยนี่คือวัย23ปีแล้วเขาก็มีทำมาแค่6เดือนเนี่ยเขา มีรายได้เสริมถึง5หลักเชียวนะ
โอ้โห
ค่ะเรื่องความเป็นความน่ารักบนเซ็กซี่นิดๆสไตล์สาวเกาหลีนะคะ
ทำมา6เดือนได้รายได้เท่าไหร่นะ6หลัก
6เดือนเลยแต่5หลักอะไรประมาณน
ี้คุณนรมนทำงานมาจะ10ปีเนี่ยรายได้เท่าไหร
่ถอนหายใจแรงนะคะก็คือความฮอตของเหล่าวีเจเนี่ยเขานับจากจำนวนผู้ชมด้วยมูลค่าของขวัญด้วยมันจะมีอันดับของเขาว่ามีดาวเด่นคนไหนได้เป็นควีนอะไรอย่างนี้นะคะใครที่เพิ่งทำก็อาจจะกิ๊กก๊อกหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้เล่นคนไหนทุนหนาเนี่ยเขาจ่ายเยอะๆเขาจะได้ร่วมเป็นแอดมินดูแลห้องให้ด้วยถ้าเกิดว่ามีใครอย่างพี่โอมเข้าไป
เกาะแกะลุ่มล่ามอย่าง
น
ี้
เกาะแกะลุ่มล่ามนี่
เตะออกนอกห้องได้
ใช่ไม่ต้องไปสนใจอะไรกันอีกต่อไปแล้วนะคะก็ดูแลห้องให้เลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังคุณเนสเล่เขาพูดให้ฟังค่ะว่าอาชีพนี้นี่มี เป็นอะไรยังไงบ้างดีวะ
เราพูดตามปกติให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับเขาจริงๆบางคนเนี่ยมาปรึกษาอะไรที่เป็นเรื่องแบบไม่โอเคอะสำหรับเด็กๆอะหนูให้คำปรึกษาไปแล้วเหมือนเขาก็ทำตามอะหรอเขาก็ฟังเราแนะนำไปเป็นคำแนะนำดีๆอะแล้วเขาไปทำตามเราก็รู้สึกโอเคที่แบบเขาฟังเราด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนที่เขามาดูแล้วเขาก็เอาไปทำตามเอาไปอ่านหนังสือนะอะไรเงี้ยอ่านมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็แล้วแต่มุมมองของคนอะพี่แต่ว่าอันนี้อยากจะบอกว่าทุกคนเลยนะคะที่ทำวีเจเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพสุจริตอะค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพที่ง่ายๆที่ทุกคนจะสามารถทำได้นะตอนนี้ก็มีวีเจใหม่เข้ามาเยอะมากก็ตอนนี้กำลังแบบมีกระแสหลายๆอย่างก็ดูบูมขึ้นนะคะก็ดีค่ะคืนดี
ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจแก้เหงาอะพี่โอ
ใช่ก็จริงจริงเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะก็ไปคุยกันได้มีโอกาส
เป็นที่พึ่งทางใจเล
ยใช่พูดคุยกันสดสร้างความสดชื่นนะเพียงแต่ว่าทีนี้คนเล่นคนจะไปส่งอีโมติคอนเนี่ยดึงสตินิดนึง
ใช่เหมือนกันเพราะว่าเขาวางการตลาดมาอย่างดีนะพี่โอมจริงๆทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่ใสๆอยากจะหารายได้เล่นๆอะไรอย่างนี้บางคนเขาก็หลายเว็บเนี่ยเขาว่าจ้างพิตตี้ชื่อดังนะมีนักแสดงภาพลักษณ์เซ็กซี่เนี่ยเข้ามาพูดคุยคือจ้างมาก่อนแล้วเพื่อให้ดึงเรตติ้งของตัวเว็บไซต์นะคะใน Net Idol ทั้งหลายเนี่ยซึ่งระบบที่เขาคิดมาเขาก็วางไว้แล้วแหละว่าถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินแบบนี้นะคะก็มันมากกว่าการพูดคุยเป็นเบื้องหลังนี่มันมีธุรกิจที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นความสุขเฉพาะคนแต่อันนี้เดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เนี่ยเขาบอกว่ามองเห็นช่องโหว่ของกระแสคนชอบแชทชอบโชว์ที่ไร้การควบคุมเหมือนกันค่ะลองไปฟังคุณที่รักบุญปรีชานะหรือคุณหลามจิโก IT ว่าวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงคะ
ถ้าคุณทำเพื่อธุรกิจเนี่ยคุณจะเอาใจลูกค้าทุกคนคุณจะมองทุกคนเป็นลูกค้าหมดเลยเพื่อที่จะ treat เขาเพื่อที่จะเชิญชวนเขาให้เขามาซื้อคูปองมาจ่ายเงินให้เราไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบไหนก็ตามจะมาดีมาร้ายเวลคัมหมดผู้หญิงก็อยากจะเปิดเผยตัวเองอยากจะนำเสนอตัวเองใช่ไหมฮะผู้ชายก็อยากจะดูสิ่งที่ผู้หญิงเปิดเผยเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปถึงห้องนอนคนได้นะแต่เนี่ยผมแค่กดแอปแล้วผมเจอคนไหนถ่ายทอดสดอยู่ผมกดปุ๊บเนี่ยผมไปอยู่ในห้องนอนเขาแล้วนะเวลาให้คูปองให้ไอเทมกันในเกมเนี่ยเสียเงินซื้อหรือโอนเงินให้กันเนี่ยเป็นภาคสมัครใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถือว่าใครหลอกใครแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องเตือนให้ทุกคนเนี่ยมีสติในการที่จะดูเรื่องนี
้ก็ดึงสติไว้นิดนึง
ดึงสตินิดนึงครับก็ไม่คือมันเข้าทำนองแหละเหมือนแบบว่าก็คือเห็นรูปหอมกลิ่นสัญญาอินเทอร์เน็ตแต่มันไม่ได้เป็นของจริงนะไม่ใช่ของพันจริงๆนะ
ก็แค่หน้าจอใช่ไหม
ใช่
คือเหมือนจะเราเข้าไปนั่งอยู่ในห้องนอนเขาก็จริงแต่สุดท้ายแล้วก็แค่หน้าจอเหมือนกันนะ
ก็ต้องเท่าทันแหละนะเรื่องแบบนี
้ค่ะแล้วเพจสรุปนี่เขาก็สรุปมาให้ฟังเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดจริงไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เขาก็พูดอยู่เหมือนกันว่าผิดจริงไหมเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกรณีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกรณีแม่กับลูกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปขโมยเงินใครมาเนี่ยยังไงก็ต้องโดนข้อหารักทรัพย์อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้พอเป็นแม่กับลูกเนี่ยก็อยู่ที่ว่าแม่จะเอาความหรือเปล่าถ้าไม่เอาก็ยังยอมความได้อยู่เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะแล้วส่วนบีเจสาวที่ยืนยันว่าไม่คืนเนี่ยเธอก็มีเหตุผลของเธอเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาซึ่งไม่ได้ล่อลวงเอามาอันนี้ก็มีเหตุผลมีน้ำหนักพอสมควรนะคะในการที่จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ล่อลวงเอามาเพราะว่าก็เขาก็ให้มาเองโดยที่แบบไม่ได้จะเอ่ยปากขออะไรขนาดนั้นนะคะ
สุดท้ายถ้าไม่เข้าอาญาจริงๆก็ต้องไปคุยกันข้างหลังแหละว่าตกลงจะยังไงกันดีสถานการณ์แบบนี้นะฮะ
ค่ะก็ลองดูกันไปนี่เขาบอกว่าจำนวน VJ นี่เขาเริ่มเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะว่ามันก็เป็นทางหาเงินง่ายๆเหมือนกันที่ก็ค่อนข้างปลอดภัยเหมือนกันนะไม่ต้องไปเจอใครแล้วเราอยู่ในห้องของเราอะไรอย่างนี้นะคะหลายคนก็หาจุดขายแตกต่างขายฮาขายดูดวงบางคนก็เต้นร้องเพลงบางคนก็แสดงมายากลเลยทีเดียวเป็นคืออีกทางเพิ่มยอดผู้ชมของเขาละค่ะก็คือการแต่งกายน้อยชิ้นนั่นเอง แล้วก็ใช้ท่วงท่าไม่เหมาะสมมีเหมือนกันมีการจัดช่วงเวลาพิเศษแบบ18บวกหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปให้ด้วยเลย นะคะก็มีด้านดีมีด้านดีและด้านร้ายนะคะ ก็เขาบอกเหมือนกันนะในข่าวนี้บอกว่าอาจจะสะท้อนสภาพสังคมไทยนะเปลี่ยวเหงาจนหลายคนยอมแลกความสุขเล็กๆด้วยเงินแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
ฮะก็อย่างที่บอกไว้ว่านี่เรา มาก็คือเล่าสู่กันฟังนะครับคงไม่ได้บอกว่ามันจะดีจะร้ายยังไงนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกทุกคนก็ต้องมีสตินะครับรู้เท่าทันกันว่าจุดประสงค์ของโปรแกรมเนี่ยมีขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับอย่าไปหลงรูปจูบสัญญาอินเทอร์เน็ตอะไรขนาดนั้น
นะครับก็ลอง
ดึงสติกันมานิดนึงพูดอีกที
ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงบันเทิงศิลปะต่างประเทศไปดูเรื่องราวของแวนโกกันค่ะ
ครับ
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่ได้จริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebookและโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
กันมาแบบรื่นรมรื่นรมสไตล์ฝรั่งเศสนะ
ฮะ
เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเพลงของซิดนีย์บีเชตนะคะซีตูวัวมาและมาแมนะคะ
ภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยสันทัดกันเท่าไหร
่ยากพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ดังของวูดดี้อัลเลนด้วยนะคะของเรื่อง Midnight in Paris นะคะก็ปี2011ซึ่งเพลงนี้นี่ก็เป็นของเขาของซิดนีย์เบเชตนะคะเป็นอะไรอ่ะ
น
ักแซกโซโฟนชาวอเมริกันแล้วเป็นเพลงมันอะไรนักเล่นเพลงแจ๊สคนแรกๆเหมือนกันอะไรอย่างงี้
ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยวงการแจ๊สเนี่ยจะถูกครอบครองโดยพวกทรัมเป็ตกับคอร์เนตคุณนึกถึงจอห์นโคเทรนนึกถึงหลุยส์อาร์มสตรองเงี้ยพวกนี้คือเล่นประเภทแตรหมดไม่ได้เล่นแซกโซโฟนนะ
คือ
จะเสียงจะแบบร้อนแรงนิดนึง
แต่พอมาเป็นคนนี้นี่ก็ทำให้ความแซกโซโฟนนี่
ม ันโรแมนติกอ่ะ
เออใช่ไหมแล้วก็มีฟิลของฝรั่งเศสอย่างเต็มที่อันนี้ก็เลยเอามาเปิดประกอบเพลงนี่อีอารัพบทเนี่ยนานมากคือเอามาเปิดประกอบข่าวที่จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่ออาทิตย์นี้เขามีการเปิดเผยแล้วว่ามีหญิงสาวผู้ได้รับใบหูของแวนโก้เปิดเผยตัวออกมา
เลือกผ่านกันมาเป็นศตวรรษแล้วนะ
ใช่
เพิ่งจะเปิดเผยกันเหรอ
ใช่เขาแบบเป็นตำนานโด่งดังนะพี่โอมเพราะว่าเขาพูดถึงว่าเนี่ยพอพูดถึงว่าแวนโก้ตัดหูใช่ไหมคะเขาก็ยังมีหลักฐานที่มันยังคลุมเครือกันอยู
่
เขาบ้างก็บอกว่าเนี่ยตัดเพราะว่าแบบยังไงอ่ะเอาออฟไมล์แล้วแบบ
คือจะบ้าแล้ว
ใช่ก็เลยตัดออกมาอะไรอย่างเงี้ย
มีหลายสาเหตุนะฮะ
มีเขาบอกว่าขอบหูหรือเปล่าอะไรอย่าง
นี้ไม่ได้ตัดทั้งหมด
หรือว่าตัดหูให้กับภรรยาไหมบางคนก็บอกว่าเพื่อนศิลปินดังพอโกแกงอีกคนหนึ่งนะที่วาดรูปกันเองอยู่สองสามที
คือทะเลาะกันอะไรกันแล้วก็มีตัดหู
ทะเลาะกันเรื่องโสเภณีแย่งกันอะไรประมาณเมามากเลยนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วออกมาแล้วค่ะว่าตำนานเรื่องการตัดใบหูของวินเซนต์แวนก๊อกนะคะพูดกันมาหลายแบบในที่สุดก็มีการเปิดเผยหลักฐานใหม่โดยหนังสือพิมพ์ The Art Newspaper ค่ะว่าผู้ที่รับใบหูเต็มแบบเต็มๆนะคะไม่ใช่แค่ขอบหู คือหญิงสาววัย18ปีเป็นลูกสาวชาวนา ม
ี
ชื่อว่ากาเบรียลเบลาติแยค่ะ เป็นเธอเขาบอกว่าการสืบค้นทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเธอมีตัวตนจริงนะคะไปพิสูจน์กันในเอกสารของสถานพยาบาลในกรุงปารีสจากการที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยถูกสุนัขกัดแล้วก็ไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่ค่ารักษามันมีราคาแพงมากเธอก็เลยต้องรับงานทำความสะอาดสถานบริการทางเพศแห่งหนึ่งหรือก
็
มันเป็นภาพดังของแวนก๊อกเหมือนกันนะชื่อภาพ The Brothel
ครับ
ค่ะก็อาจน่าจะเป็นที่นี่แหละที่เธอทำความสะอาดอยู่หรือแล้วก็อาจจะรับงานแม่บ้านในร้านอาหารที่แวนก๊อกเคยไปพำนักอยู่หลายเดือนด้วยเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเธอเป็นคนเป็นหญิงบริการด้วยหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธออายุ18ซึ่งเด็กเกินไปในแวดวง
ฮะตอนนี้ก็ร้อยกว่าแล้วถ้ายังอยู่
นะคะก็คือก็เลยคิดว่าไม่อาจจะไม่เป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังคลุมเครือกันอยู่นะคะความสัมพันธ์ของเธอกับวินเซนต์แวนก๊อกเนี่ยแต่เขาบอกว่าการระบุตัวกาเบรียลเนี่ยเขาเป็นการเปิดเผยตัวตนผู้รับใบหูของแวนก๊อกเป็นครั้งแรกหลังจากผ่านไป130ปีแล้วพี่โอ
มทำไมเพิ่งรู้กันเหรอทำไมไม่มีใครพูดกันมาก่อน
แต่คนที่เขาศึกษาเชี่ยวๆเขาบอกว่าก็แบบเหมือนกับรู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับมาคอนเฟิร์มจริงๆอะไรอย่างนี
้
ว่าได้หลักฐานมาไงค่ะก็คือซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการตั้งต้นสำรวจประวัติศาสตร์ช่วงนี้กันใหม่นะคะ
ตกลงแวนก๊อกเนี่ยเขามีปัญหาทางจิตอย่างที่ใครตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าชีวิตส่วนตัวเขาเป็นยังไง
ซึ่งจะมีผลนะคะต่อการศึกษาผลงานศิลปะอันโด่งดังหลายๆชิ้นของเขานะคะซึ่งเนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าก็ภาพอีกภาพดังก็คือภาพที่เขาแบบมีผ้าพันแผลที่หู
ตัดหูตัวเองไม่เรียบร้อยแล้วเป็นเซลฟ์พอร์เทรตของตัวเอง
ใช่แล้วก็เขาบอกว่าตอนนั้นก็มีพิสูจน์อยู่ในบทความของหนังสือพิมพ์เหมือนกัน
ครับ
ครั้งแรกเนี่ยปรากฏในบทความปี1936ค่ะเขาบอกว่าอ้างถึงคำของตำรวจในเหตุการณ์ที่แวนโก้ตัดใบหูของตัวเองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆในปี1888
ครับ
ก็คือนู่นเลย นู่นเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือปี1936เหมือนมาชำระใหม่กันอีกรอบนึงแล้วก็เหมือนตำรวจได้พูดถึงเธอคนนี้แต่ว่าพูดถึงในชื่อของราเชลซึ่งอาจจะเป็นชื่อเล่นของเธอก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ยังต้องศึกษาต่อไป
ตอบไม่ได้นะฮะ
เช่นเดียวกับการที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรหรือว่าได้รับไปแล้วเนี่ยทำไงกับหูชิ้นนี
้คุณบอมบนอยู่ๆถ้าอยู่ๆแบบว่าเหมือนแฟนตัดหูให้หนึ่งเราฉันรักเธอตัดหูให้หนึ่งจะเป็นทำยังไงดี
งงๆนะแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้บอกด้วยนะว่าเป็นอะไรเขายื่นให้แล้วก็บอกว่ารักษาไว้ดีๆนะแล้วเปิดออกมาเป็นหูนี่สยองเหมือนกันนะคุณ
จะรักษายังไง
นั่นน่ะสิคะแล้วก็เรื่องนี้จริงๆแล้วเปิดเผยมานะคะในหนังสือที่ชื่อว่า Van Gogh's Ear The True Story นะคะโดย Bernadette Murphy เขาเริ่มเผยแพร่เรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเธอให้สัญญากับทายาทเอาไว้ว่าจะเก็บชื่อสกุลเป็นความลับมาตลอดจนกระทั่งเพิ่งจะได้รับให้อนุญาตเปิดเผยมาเมื่อไม่นานมานี
้130ปีให้หลัง
ใช่แต่จริงๆเอาว่าถ้ามาก่อนหน้านี้นะชื่อของกาเบรียลเบลาติแยเนี่ยอาจจะเป็นชื่ออารมณ์เหมือนโยโกโอโนะอะไรเงี้ย
เป็นไปได้
คือแบบอาจจะเป็นถูกสถาปนาขึ้นเป็นแบบว่าชื่อที่เอามาล้อกันในประวัติศาสตร์เลยไปก็เป็นได้ค่ะ เรื่องของแมนโกนี่ก็มีอีกหลายเรื่องนะพี่โอมที่ยังพิสูจน์กันไม่ได้เอาข่าวเก่ามาเล่านิดหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องสนุกๆ นะคะว่าภาพวาด The Starry Night นะคะที่หลายคนคุ้นเคยที่เป็นภาพท้องฟ้าสีน้ำเงิน
แล้วก็มีเหมือนแบบแสงมีเมฆ อะไรวนๆ
เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดกันว่าแมนโกเนี่ยบ้าแต่ว่าภาพนี้แหละที่พิสูจน์ว่าเขาอาจจะไม่ได้บ้าก็ได ้เพราะว่าเขามีหลักฐานเหมือนกันว่าเวลาที่เขาเทียบตำแหน่งของดวงดาวอะค่
ะ
ในภาพนี้กับตำแหน่งที่เกิดขึ้นจริงในตอนที่แวนโกเนี่ยคืนที่แวนโกช่วงที่แวนโกเนี่ยวาดภาพนี้ออกมาเนี่ย
คนไปเปรียบเทียบนี่ช่างพยายามเน
า
ะ
ใช่เขาบอกว่ามีตำแหน่งที่ตรงกันนะคะซึ่งน่าจะเกิดจากการที่เขาตอนนั้นรู้สึกว่าจะตัดหูตัวเองเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีหน้าต่างแล้วก็วาดภาพนี้ขึ้นมาระหว่างที่ตัวเองอยู่ในมองจากหน้าต่างเนี่ยซึ่งตำแหน่งของดาวเนี่ยตรงกับที่อยู่ในภาพนะคะแล้วไม่ได้ตรงเปล่าเนี่ยบางดวงดาวเนี่ยต้องอ่านพวกบทความวิทยาศาสตร์บทความทางดาราศาสตร์ที่ตีพิมพ์ออกช่วงนั้นมาประกอบกันด้วย
คือไม่ได้คือเห็นเป็นแนวแบบว่าภาพแบบเนื้อจริงหน่อยแต่ว่าแวนโก๊ะไม่ได้มั่ว
ไม่ได้มั่วนะคะ
ไม่ได้จิ้นขึ้นมาเองคือเห็นจริงๆครับก็ว่าตามที่เห็นนั่นแหละ
ใช่ก็นั่นแหละแล้วก็คือด้วยจดหมายที่เขาคุยเขียนคุยกับน้องชายที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะก็รู้สึกได้ว่าเนี่ยเขากำลังอินทูเรื่องนี้จริงๆหมายถึงว่ากำลังแบบชอบดวงดาวกำลังดูดวงดาวอยู่จริงๆซึ่งไม่ถ้าคนสติฟันเฟือนไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้นะค
ะ
เขาก็เลยมีคำถามต่อไปพี่โอมว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นอะไรกันแน
่
ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นบ้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าไม่ได้เป็นออทิสติกด้วยนะคะแล้วไม่ได้เป็นโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าด้วยนะคะเขาอาจจะป่วยจากการสูดดมโลหะหนักในสีน้ำมันที่เขาใช้วาดภาพนั่นแหละโอ้โหคือเวลาวาดภาพสีน้ำมันนะคะมีทั้งตะกั่วแคดเมียมปลอดอลูมิเนียมนะติดต่อกันทุกวันทุกคืนเป็นเวลาหลายปีอันนี้มีสิทธิ์ที่จะทำให้แบบว่าอารมณ์แปรปรวนขึ้นมาได้นะคะ
ก็คือเป็นผลจากความเสียหายของการสูดดมสารพิษ
อะไรอย่างนี้นะคะภาพวาดสีน้ำมันเขาบอกว่าใช้เวลานานกว่าจะแห้งในบางทีข้ามปีหรือหลายปีแล้วแวนโกนี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องนะตามภาษาศิลปินก
็
เอาแต่วาดภาพหมกตัวอยู่ในห้องวาดแล้วทีนี้ก็โหลายล้อมไปด้วยกลิ่นสีน้ำมันคือใครที่แบบว่า
อันนี้คล้ายๆกับที่เขาบอกว่าให้วางถุงกาวลงก่อนหรือเปล่า
อะไรอาจจะใช่
นะฮะ
นะคะแต่เขาบอกว่าโชคร้ายที่ความรู้เรื่องสารเคมีเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์เนี่ยเพิ่งจะมาค้นพบเอาไม่กี่ร้อยปีมานี้เองนะไม่ใช่ยุคของแวนโก๊ะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ล้มป่วยลงด้วยอาการที่
ได้รับสารพิษอะไรอย่าง
เงี้ยได้รับสารพิษจากสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันก็คือเรื่องการวาดภาพนั่นเอง
น่าเสียดายด้วยเพราะว่าตอนแวนโก๊ะกำลังผลิตผลงานอยู่เนี่ยฮ
ะ
ภาพเขาขายไม่ได้คือไม่มีราคาค่างวดเลยฮะบางภาพนี่เขาก็ไปฝากขายไม่อะไรนั่นเองเพียงแต่ว่าหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วนั่นแหละถึงจะมีพวกนักประวัติศาสตร์ศิลปะไปเห็นภาพของเขาแล้วก็เห็นในความน่าสนใจนะครับจนกลายเป็นมีชื่อเสียงขึ้นมาซึ่งก็ไม่ทันแล้วล่ะเขาตายไปหลายปีแล
้
ว
เลยไม่ได้อยู่เห็นความสำเร็จของตัวเองซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นก่อนหน้านี้นี่รวยไม่รู้จะรวย
ใช่แล้วอาจจะไม่ต้องวาดรูปเยอะขนาดนี้ฮะอาจจะวาดไม่กี่รูปแล้วก็ใช้เงินเสพสุขไปมีชีวิตยืนยาวกว่านี
้กองทองพูดถึงปารีสช่วงนั้นนี่ก็เป็นอะไรที
่โรแมนติกใช่ไหม
สองศูนย์อะไรแบบนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาสร้างเรื่อง Midnight in Paris ขึ้นมาแล้วซึ่งจะมีแต่คนดังๆในโลกอยู่ในตอนนั้นทั้งนั้นเลยนะมีแวนโก๊ะโกแกงมีป้าป้าเฮมิงเวย์รู้สึกว่าวันที่เราจัดวิทยุกันอยู่นี้ก็เป็นวันเกิดของป้าป้าเฮมิงเวย์ด้วยนะคะก็เนี่ยเฮมิงเวย์สิ
ป้า
เร
ียกได้
ชื่อเล่น
ป้าป้าเรียกได้
เหมือนสนิทสนม
เหมือนคุณลุง
อะไร
ป๋าป๋าน
ะคะมีหลายคนซาวดาร์ดาลี่อะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนี่ก็เอามาฝากกันเดี๋ยวเราไปฟังอีกเพลงนึงค่ะเพลง Starry Night ของดอนแมคลีนนะคะ
ค
เป็น
เพลงชื่อวินเซนต์นะ
เพลงชื่อวินจริงด้วย
แต่ Starry Night นี่เป็นชื่อของภาพของแวนโก๊ะแล้วขณะเดียวกันก็เป็น
แรงบันดาลใจให้กับเพลงนี้ด้วยถ
้
าเกิดว่าฟังดูก็จะมีหลายท่อนที่พูดถึง
ผมว่าหลายคนก็ได้ยินเพลงนี้แต่ไม่รู้ว่าเพลงนี้เนี่ยเขาแต่งให้กับวินเซนต์แวนโก๊ะ
ค่ะลองไปฟังกันค่ะ
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
เพราะใช่ไหมฮะ
ชอบดอนแมคลีนค่ะมาส่งท้ายข่าวสุดท้ายของเราค่ะพี่โอมก็คึกคักกันไปมากมาย
คือไม่ได้เชื่อว่าพอหยุดเรื่องหนึ่งจะกลายเป็นปรากฏการณ์ได้ขนาดนี้นะคุณ
คือใครที่บอกว่าแหมบ่นนะคะว่า Star Wars นี่อะไรจะบ้ากันขนาดนี้มาดูเรื่องนี้ของอินเดียนี่ว่า
ครับ
ค่ะก็คือเป็นกระแสคลั่งไคล้รัตนิกานะคะซุปเปอร์สตาร์หนังอินเดียใต้คืนจอคนนี้เขาอายุ65แล้วแต่ว่าเขาเป็น
ระดับคุณปู่อ่ะ
แต่เขายังเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่เขาถามว่าคลั่งกันขนาดไหนเนี่ยถึงขั้นประกาศให้เป็นวันหยุดกันไปเลย ไปดูหนังกันซะให้พอจะได้ไม่ต้องส่งจดหมายลานะคะ โอ้โหก็คือหนังเรื่องใหม่ของเขาค่ะชื่อว่าคาบาลีนี่ก็เป็นแบบโอ้การคืนหวนคืนจอครั้งแรกนะคะในรอบ2 ปีเองแล้วเนี่ยค่ะเป็นมีปัญหาสุขภาพก็เลยพักงานไปหน่อยนะคะก็อันนี้ก็มาในภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องคาบาลีที่จะออกฉายรอบปฐมทัศน์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าในเมืองเชนในศูนย์กลางวงการภาพยนตร์อินเดียนี่มีแฟนหนังไปต่อคิวซื้อตั๋วอย่างคับคั่งจนเต็มทุกที่นั่งอันนี้แบบเบค่ะแต่เขาบอกว่าเปิดรอบเพิ่มเนี่ยเปิดตั้งตี 5 ไปดูหนังกันตอนตีห้าถามว่าเต็มไหมเต็มค่ะไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะแล้วก็บริษัทห้างร้านหลายแห่งทางอินเดียตอนใต้เนี่ยเขาบอกว่าอนุญาตให้พนักงานลาหยุดเพื่อไปดูหนังใหม่ของรัตนิกาเลยเพราะว่าไม่ต้องการเจอกับปัญหาลูกจ้างโดดงานไปดูหนัง
ไม่ใช่หรอกไอ้ฝ่ายบุคคลก็จะไปดูด้วย
อย่าง
น
ี้นี่
เองมันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
ค่ะเขาบอกว่าบางแห่งก็แหมไหนๆก็ไหนๆลงทุนซื้อตั๋วไปละอยากจะไปดูก็ไปดูกันไปเลย
เอาที่พี่สบายใจ
เขาบอกว่ามาดูรัตนิกาค่ะเป็นซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของวงการหนังอินเดียใต้นะคะฝากผลงานภาพยนตร์มาแล้วถึง170เรื่องส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้อย่างงดงามนะคะความมั่นใจในศักยภาพการทำเงินเนี่ยเขาประกาศเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเจ๊งนะผมจ่ายเอง
โอ้
โหหล่อมากแต่จริงๆแล้วไม่ดูจากปรากฏการณ์แล้วนะคะเขาคิดว่าภาพยนตร์เรื่องคาบาลีเนี่ยน่าจะทำเงินทะลุหลัก 1,000 ล้านรูปีในเวลาฉาย3วันแรก3วันแรกเท่านั้นเองนะคะหลังจากทำเงินไปแล้ว 2,000 ล้านรูปีจากยอดจำหน่ายซาวด์แทร็กโอ้โหแค่จำหน่ายซาวด์แทร็กก็ 2,000 ล้านแล้วอะค
่ะก็ไม่ต้องฉายหนังก็ได้นะฮะ
ค่ะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าคาดกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะทำเงินแซงหน้าพหูบาลีด้วยเรื่องนี้นี่เป็นหนังฟอร์มยักษ์ของอินเดียแล้วก็ตื่นเต้นกันอยู่พักหนึ่งเหมือนกัน
ก็มีสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไร
อลังการสุดๆนะคะแล้วก็
แต่ว่าคาบาลีเอฟเฟกต์ไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะ
ใช่แล้วเป็นภาพยนตร์แอคชั่นธรรมดานะแต่น่าจะอารมณ์แบบการหวนคืนจอของระดับไงเฉินหลงหรืออะไรบ้านเรานี่ต้อง
ไม่ระดับนี้ก็ต้องประมาณอะไรเหมือนอาสมบัติอะไรอย่างงี้ป
่
ะ
เออเหมือนอาสมบัติกลับมาเล่นหนังใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าในสภาพหนุ่มแน่น
จะเท่ากับคาบาลีหรือเปล่าเนี่ยจะเท่ากับรัตนิกาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว
่
าผมไปดูภาพฟุตที่ถ่ายมาเนี่ยแบบโอ้โหเหมือนเชียร์ฟุตบอลนะคุณวรมน
ค่ะ
คือโรงหนังเหมือนเชียร์ฟุตบอลมีโห่ร้องเชียร์กระโดดรถเต้นผมแบบตกลงนี่คือยังไง
วัฒนธรรมการดูหนังของอินเดียนี่ก็เรียกว่าแกร่งมากพออยู่แล้วนะเพราะว่าเขาถือว่าการดูหนังนี่เป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมบันเทิงที่แบบไม่ต่างจากกีฬาอะไรอย่างนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเมืองบังกะลอบ้านเกิดเนี่ยนี่ก็คือให้การตอบรับอย่างล้นหลามเหมือนกันมีงานฉลองกระเริกวันที่ซาวด์แทร็กเปิดตัวนะคะท้องถนนเนี่ยก็แหมมีรถที่ตกแต่งด้วยภาพสกรีนใบหน้าของรัตนิกาเต็มที่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่ารัตนิกาเคยเป็นกระเป๋ารถเมล์ที่เมืองนี้มาก่อนด้วย
ภูมิใจ
ซึ้งอ่ะแฟนหนังบางคนเนี่ยบอกว่าจ่ายเงินไป 25,000 รูปีหรือว่าหมื่นกว่าบาทนะคะเพื่อที่จะได้ดูหนังต่อเนื่องกัน10รอบในสุดสัปดาห์นี้
หนังอินเดียนี่ก็คือประมาณเรื่องละประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆฮะ10รอบก
็10รอบเป็นคำนวณก็วันกว่านะคะ
วันกว่า
สายการบินแอร์เอเชียค่ะที่เป็นสายการบินโลคอสที่โด่งดังนะคะเปิดเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้แฟนหนังจากบังกะลอเนี่ยไปบินไปร่วมการฉายรอบเปิดตัวที่เมืองเชนไนโดเฉพาะเลยทีเดียว
ครับผม
โอ้โหสุดๆนะคะเขาบอกว่าก็น่าจะบ่งบอกถึงการเติบโตของวงการหนังอินเดียใต้ได้เหมือนกันนะเริ่มเข้ามาแข่งไม่ได้มีแค่บอลิวูดอีกต่อไปแล้วนะคะก็จุดเด่นด้านงานสร้างอลังการและฉากแอคชั่นเนี่ยแหละที่เป็นจุดขาย
สไตล์ก็น่าสนใจด้วยนะครับ เพราะว่าคือจริงๆอย่างเรื่องนี้เนี่ยคาบาลีเห็นเขาว่าถ่ายแถวๆมาเลเซียนี่เองนะฮะ
อ้าวเหรอคะ
ใช่ฮะเพื่อให้ได้ฉากเรื่องของความเป็นแก๊งสเตอร์หน่อยแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีชาวที่เป็นคนที่พูดภาษาทมิฬเนี่ยอยู่เยอะเข้ามาใช้แรงงานอะไรก็มันก็โดนใจนะผมว่าถ้ามาฉายในแถบนี้อีกก็มีคนดูอีกเชื่อไหมคุณละมน
ทำเงินได้สูงด้วยน่าอิจฉาวงการภาพยนตร์อินเดียของเขาเหมือนกันนะคะ
ค
่ะก็วันนี้ก็พาเรื่องราวสนุกมาฝากกันในบันเทิงสุดสัปดาห์นะคะนี่หมดเวลาแล้วออยกับพี่อมลาไปก่อนค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะบันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ